Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu msikizaji wa VOA Express. Ikiwa tayari leo ni siku ya Ijumaa, wengi wanasema furahi day, maana ni mwisho wa wiki, mwisho wa juma, mambo mengi yanaendelea. Msikilizaji, ndani ya studio kama kawaida nimekushaja tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa na mwenzangu
Mimi wasina. Nilishukuru tu niliopewa, nikakubali, sijaongezea mambo mengine ya mapishi ya mchele, ya maharagu, ya nini. Naitwa Kenneth Bwire, jina la kwangu. Msikilizaji, karibu sana. Mbona inakuwa Friday? Hizi zingine hazina furaha kabisa.
Ijumaa ndio mambo yote, ndugu yangu. Ndio maana inaitwa Friday.
Matayarisho ya mambo mengine.
Mambo yanaendelea. Naam.
Baada ya kuhepa kwenye kazini za weekend,
watu wa Friday, unaona eh? Haya. Basi ndio hivyo, leo kwenye habari ya Express ni mengi tu tunayo. Nchini Kenya kule tutaanza na habari kuhusu kuwasilishwa kwa ripoti ya uchunguzi wa ile sukari inayodaiwa kuwa na kemikali kwenye bunge la Kenya. Hapa tutaungana na Wandera, sio?
Kweli.
Mambo kamili.
Uganda pia kuna masuala ya usalama. Shirika kubwa la mawasiliano la MTN likavamiwa na maafisa wanaodaiwa kuwa maafisa wa serikali. Je, walikuwa wanatafuta nini? Tutafahamu.
Tutafahamu kwa baadaye tukielekea huko. Vile vile usao leo ni Ijumaa, tutapata muziki kama kawaida kwenye VOA Express, ukosi burudani ya muziki. Vile vile tutaangalia katika masuala mengine kwenye yale masuala ambayo tunauliza kila siku, na pia masuala ya burudani, kwa sababu ni Ijumaa, burudani inasemaje? Tutaenda mpaka Salma kule Mombasa kupata mambo ya burudani. Lakini moja kwa moja basi, hebu tuanzie kule nchini Kenya. Kenneth Bwire, tuungane na mwenzetu Kennedy Wandera.
Siku zote nilikuwa nakusubiri, karibu niite. Kennedy Wandera kwenye line ya simu. Jamaa huyu amezoea kuniita Kennedy Wandera na kuita Kenneth Bwire. Tuweke haya maneno bayana. Kennedy.
Hapana, bana, ni vile tu. Lakini vizuri, ni fupi fupi.
Ni mafupi mafupi eh?
Kennedy Wandera anatupata?
Kuna tatizo katika mawasiliano. Wandera ni kama kuna matatizo katika mawasiliano, mwelekeza anajaribu kumtafuta.
Sasa labda kama tuendelee kule Uganda, kwa sababu tunamtafuta Kennedy Wandera, lakini tuendelee kule Uganda kwanza. Kama ulivyosema Kenneth Bwire, tayari kuna hizi taarifa kwamba mtandao wa MTN mawasiliano yake yamekatwa. Hiyo ni kitu ambacho tayari kipo nchini Uganda. Sasa nini kimetokea? Kwa nini yamekatwa? Tupate taarifa zaidi kwa kuungana na mwandishi aliyeko kule Uganda, Kampala, Tony Singoro huyu. Hebu tuungane naye kumsikiliza. Tony, tueleze hali ilivyo kwa sasa, nini ambacho wewe unafahamu kuhusiana na swala hili?
Kwa sasa ni kwamba kuna mawazo tofauti tofauti kutoka kwa watu hapa Kampala, lakini lamno wengi wanasema huenda kampuni hii ya MTN haikuwa inashirikiana sana na serikali ya Uganda. Hasa unakumbuka kumekuwa na masuala ya ugaidi hapa Uganda imefanyika. Kuna wale ambao wajakuwa nalipa ushuru, na kuna wale ambao wamekuwa wanatumia njia ya mkato ili kujipenyeza kwenye njia ya Uganda. Lakini wanasema eti wanapo jaribu kuongea na uongozi wa kampuni ya MTN ni kwamba wanakuwa wanajikokota, sio watu ambao walikuwa wanachelewa kutoa habari. Ndiposa wakafika pahali wakasema hapana, lazima hii kampuni itolewe kwenye mtandao. Lakini wengine wanasema kwamba huenda walikuwa wanafanya biashara kinyume cha sheria za Uganda, pale ambapo serikali ilikuwa inafuatilia au inasisitiza sana kwamba yule yote ambaye anafanya kwa biashara hasa kupigia kwa njia ya simu lazima awe amejisajilisha na serikali hapa Uganda.
Na pengine kwa mujibu wa vyombo vya habari, kuna taarifa za kukamatwa na kutekwa kwa mmoja wa mameneja wa eneo hilo la data, Moses Kifa. Nini ambacho unafahamu kuhusu swala huyu meneja?
Huyo mateja, serikali imesema ilikuwa inamtafuta kwa muda sasa kutokana na utendakazi wa kampuni hiyo ya MTN, kwamba wengi walikuwa wanadakua mawasiliano ya mwananchi wa kawaida. Kuna wale ambao kwa nalipa ushuru. Sasa wanataka kumuhoji ili kupata uhakika hii kampuni ilikuwa inajiendeleza kibiashara hapa Uganda namna gani, kwa sababu wengi pia wafanyabiashara wanasema kwamba huenda ushuru mwingi umepotea kutokana na upepetevu wa wafanyikazi wa kampuni MTN. Shomari,
na pengine mwisho kabisa, MTN Uganda hawajatoa taarifa zote, na wateja wa MTN wameathirika vipi mpaka sasa?
Shomari, ni kwamba hapa Uganda kampuni ya MTN imekuwa na wateja wengi sana, na ninavyoongea hivi, wengi wao, hata wale wa chini kabisa, hawajui nini kimefanyika, ila tu mtu au watu wanakwambia simu yangu ya MTN ifanye kazi. Ni malalamishi ambayo imejitokeza, na inakumbuka hivi majuzi serikali imeleta ushuru ili kutozwa kwa matumizi ya kutuma pesa kutoka kwa simu moja au nyingine. Wengi wanashuku kwamba huenda serikali imejitokeza ili kuzima huu mtandao, ili kukatiza mawasiliano na watu. Tunangojea tuone kampuni yenye MTN itatuambia nini, na itatuambia serikali kwa nini imefunga mtandao wa MTN.
Haya,
mazito.
Mazito hayo, kama anavyosema Tony, wanasubiri taarifa kamili kutoka kampuni ya MTN. Ambayo bara jetu taarifa kamili na serikali.
Lakini imeomba maafisa wa polisi wasaidie katika
uchunguzi. Kwa manini kimetokea kwao. Sasa pengine wakipata ripoti ya maafisa wa polisi ndio watakuwa na ripoti kamili.
Sasa unasubiri ripoti ya mtu aliyekuvamia.
Sasa inategemea. Pengine wao wanaamini sio polisi walovamia. Itabidi watueleze zaidi.
Wameeleza kwamba
kwa hiyo tuelewe zaidi hapo baadaye watakapoamua kutoa ripoti yao kamili. Sivyo? Lakini tayari kwa laini ya simu tuelekee huko nchini Kenya.
Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, unatusikia vizuri? Mhm, tunakuja kwako, hebu tuarifu. Swala la sukari bado limekuwa gumzo sana. Na hadi sasa mambo mengi yanazungumzwa. Kuna wale wametajwa, kuna wale ambao wanasema wengine wamefichwa, hawataki kutajwa. Waliotajwa ni akina nani na mbona wanatajwa?
Kwanza ni kueleze kwamba hamna yeyote aliyetajwa katika ripoti iliyowasilishwa mbele ya bunge la Kenya jana jioni. Lakini kile kinachodhihirika ni kwamba kuna wabunge wanaohisi kwamba ripoti hii ya kamati za bunge kuhusu kilimo, biashara, haina yale makali yaliyokusudiwa, hana yale maelezo yaliyokusudiwa. Manake waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i alisisitiza hapo awali kwamba kuna sukari inayoingizwa Kenya, ina madini ya zebaki, shaba na vile vile lead. Lakini sasa hii kamati iliyofanya uchunguzi jana imewasilisha ripoti mbele ya kamati bunge vima na kusisitiza kwamba hamna chochote kilichopatikana kwenye ripoti hiyo. Hebu tumsikilize huyu mbunge wa Kieni ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya pamoja ya bunge, anaitwa Kanini Kega, alivyoeleza.
So far from the preliminary laboratory tests and ongoing analysis, no traces of maculae have been found.
Kanini Kega anaeleza kwamba kwenye ripoti ya awali ambayo iliwasilishwa mbele ya bunge, na ripoti ambayo inahusu ile ripoti ya maabara, inaonyesha kwamba hamna chembechembe zozote za madini ya zebaki. Lakini akasisitiza kwamba uchunguzi bado unaendelea. Lakini wabunge wamekuwa wakipiga kelele sana, wakieleza kwamba hawa wabunge waliokuwa kwenye hizi kamati hawajafanya kazi ya kutosha. Baadhi ya wabunge wakisisitiza kwamba hawa wamewapotezea Wakenya pesa zao kufanya uchunguzi ambao hauna maana yoyote. Na wengine wakihisi, akiwemo huyu mbunge, akiwemo anaitwa Aden Duale ambaye ni kiongozi walio wengi bungeni, akisisitiza kwamba hawa wamewaharibia tu Wakenya muda, hamna chochote. Na sasa wanahisi kwamba kamati hii iweze kubanduliwa na kile walichokuwa kikifanya, sasa kielekezewe taasisi husika za kufanya uchunguzi nchini Kenya. Hebu tumsikize mbunge wa Suba ambaye pia ni kiongozi walio wachache katika bunge la Kenya, John Mbadi, anaeleza.
Social media has become a room for speculation, for hatred, information, talking negative about others, even on things that no one has ever done it. You are leveled on what?
Huyo ni Sami Kikori akielezea yale ambayo yanafungamana na hiyo ripoti iliyoweza kuwasilishwa mbele ya bunge. Lakini kile kinachomari kingine ambacho pia kiliweza kubainika jana ni kwamba wakati kamati hii ilipo waita wakufika fulani kusambaza sukari nchini kuleta kutoka mataifa nje nchini, kuna picha ambayo ilijitokeza kwamba hawa wabunge walikuwa natangamana wakikumbatiana na baadhi ya hawa waliokuwa na wahoji. Sasa swali likawa ni kwamba iweje kwamba wewe mbunge unamhoji mtu huyu ndiye tuliyemleta aweze kutueleza kile kina anachokijua kuhusu sukari? Je, iwapo utamuuliza swali litakuwa swali ambalo lina umuhimu gani? Sasa spika amekasirishwa na hulka hiyo, maanake wabunge wengine wanaonekana kwamba wanakumbatia wale wanaohojiwa. Sasa akieleza kwamba iwapo hiyo ndio picha, basi hamna chochote ambacho Wakenya watakuwa nasubiri kutoka kwa kamati kama hiki.
Kidogo tu Kennedy, kabla hujaondoka, kidogo tu kwamba kulianza zebaki ikaja kwamba ina shaba, ina lead. Tunamsikia mbunge akisema kwamba ni porojo za mitandao ya kijamii, na kuna wengine walikuwa wakisema hiyo jana kwamba hamna zebaki, hamna shaba, hamna lead, wala ni unyevu unyevu tu, ana maji mengi katika sukari. Kuna mchezo hapa, ni nini kinaendelea?
Inavyoonekana sasa ni unyevunyevu, hauna madini mengine yanayopatikana ama kemikali nyingine zinazopatikana kwenye sukari hii. Lakini huyu Karimi Kiega ambaye ni mwenyekiti wa kamati hizi za pamoja anaeleza kwamba kuna baadhi ya wabunge ambao wametajwa katika ripoti ambayo watakuwa wanaiandaa, na hivyo basi hawa ndio wabunge ambao wanajitokeza kuhakikisha kwamba ripoti hii inatupiliwa mbali, lakini wanasisitiza watawataja.
Nimeshukuru.
Haya, tumshukuru Kenneth Bwire na moja kwa moja.
Tumshukuru nani?
Tumshukuru Kennedy Wandera na Kenneth Bwire, tuko wote hapa.
Tunaenda katika habari.
Habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo Ijumaa amekamilisha siku ya kwanza kati ya mbili za mazungumzo huko Korea Kaskazini kuhusiana na programu ya silaha za nyuklia ya Pyongyang. Mikutano imefanyika kufuatia ripoti ya tathmini ya kipelelezi za Marekani kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anaendelea kuimarisha miundombinu ya programu yake ya nyuklia. Majadiliano yanaanza tena kesho Jumamosi.
Kampuni ya MTN Uganda, ambayo ni kitengo cha kampuni ya mawasiliano ya Afrika Kusini, imesema hii leo kuwa maafisa usalama walivamia ofisi zao na kukusanya data na kukata mawasiliano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, barua iliyoandikwa Julai 3 imeelezea kuwa wameripoti swala hilo polisi na kuingiliwa kinyume cha sheria kwenye kituo chake cha kukusanya data na kukata mawasiliano ya vituo vinne vinavyotoa huduma za habari.
Serikali ya Sudani Kusini na waasi wamefikia makubaliano kuhusu masuala ya usalama wakati wa mazungumzo ya Khartoum nchini Sudan. Shirika la habari la Sudan SUNA limeripoti kwamba sehemu ya jumuiya ya kumaliza takriban miaka mitano ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Sudan Kusini, ambayo ilijipatia uhuru wake kutoka Sudan mnamo mwaka 2011, imetumbukia katika vita baada ya mzozo kati ya Rais Salva Kiir na aliyekuwa makamu wake Riek Machar. Mwezi uliopita Kiir alitia saini muundo wa makubaliano na kiongozi wa waasi Machar mjini Khartoum kwa ajili ya sitisho la mapigano, na hivyo kufungua njia kwa mazungumzo kuelekea kupatikana kwa mkataba kamili.
Serikali ya mkoa wa Somali nchini Ethiopia imekanusha vikali shutuma za mateso kwenye jela kuu ya Jijiga na kuna uwezekano wa kulumbana na waziri mkuu Abiy Ahmed. Kukataa huko kumekuja kufuatia ripoti ya kina ya Human Rights Watch ikieleza kiwango cha ukatili kwenye gereza hilo ambalo pia inaitwa jela ya Ogaden katika mji mkuu wa Somali. Waziri wa habari wa mkoa wa Somali Idris Ismail Abdi aliambia Sauti ya Amerika wiki hii kwamba ameona ripoti hiyo na sio kweli, haionyeshi takwimu. Hana uhakika kama Human Rights Watch walifika huko na kuzungumza na watu.
Na tano msikilizaji, itumie saa 11 Afrika Mashariki, inakuwa ni saa 10 Afrika Kati. Unasikiliza VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Bwire Kenneth la kwangu.
Nama, na mimi moja kwa moja ni Sunday Shomari, na moja kwa moja Kenneth Bwana, unajua unapokuwa unasafiri, unapokuwa na shughuli zako, unapokuwa unajiandaa na mambo mbalimbali kwenye siku ya Ijumaa, unaangalia Express. Wakati huo huo tunamwambia mtazamaji msikilizaji share na mwenzao, kuna kitufe pale kimeandikwa share
kwenye Facebook.
Naam, kwenye Facebook. Mpe na mwenzio apate uhondo wa Express.
Yaani uchoyo aache. Yaani kiufupi waambie maneno ya uchoyo hata kusaidia.
Yaani
bonyeza tu share pale mwenzake pia apate uhondo.
Mambo yanakuwa sawa.
Na kama una uwezo wa redio ongeza sauti jirani akasikie bila kuomba.
Kabisa. Sasa basi tuangalie katika masuala ya lifestyle. Kama ulivyosema, katika maisha ya kila siku kuna mavazi, kuna utamaduni. Kama wewe utamaduni wenu ule unaupendaga sana bure kule Uganda usikujua unapiga mavazi ya kwenu kule. Sasa leo tunaangalia utamaduni upi.
Najua nimecheka kama akasema kuna utamaduni wa puto puto puto
ambao ni upi?
Kukimbia usiku wakati wengine wamelala.
Tabidi atuelezee. Sasa basi leo tunaangalia utamaduni wa Wamasai. Kwa sababu mara nyingi wanaonyesha mavazi yao, damza la baba, unaona kwenye hafla nyingi tu wanasema. Sasa hapa basi kwenye hichi kitengo, hebu tumsikilize Lucy Serea. Huyu ni mwenyeji wa Nairobi akielezea utamaduni huo.
Ni kweli kabisa hii mavazi inatufurahisha kama jamii ya Wamasai sana. Na wakati najua nitaenda kwa hafla ya watu wengi ili kujitambulisha culture ya Kimasai. Nimelelewa Umasaini, ni mavazi muhimu sana na huwa pia inaenda na occasion. Vile ninavaa hivi, hii mavazi ilikuwa ya occasion ya harusi. Ndio huwa ninavaa hiyo mavazi kama sasa hivi. Kwanza wakati nimevalia hiyo mavazi huwa niko tofauti kabisa na watu wengine wote. Mwanzo nakuanga center of attraction ya jamii ya Kimasai. Ni watu wengi tu wanakujanga kuniuliza venye wanaweza pata hiyo mavazi. Mavazi rasmi kama kuna sherehe yote ya Kimasai, tumebarikiwa sana. Kwa sababu kati ya jamii zote, imevutia hata jamii zingine na inaleta utaifa wa Kenya kabisa wazi. Ambao wako proud kama wa Masai. Kwanza kabisa, hiyo mavazi yenyewe tunayauza kwa bei ambayo inaeleweka. Na ukiangalia vizuri, ni mavazi hata ukivalia, inakuanga ina attract tourist wengi sana. So hiyo ni njia moja tunajivunia kama Wamasai. Kuona kwamba watalii wanapoingia hapa kwetu nchini wanavutiwa zaidi na yale mavazi. Wanavutiwa pia na culture za Wamasai. Kwa sababu Masai hakuangi pretender, anakuanga yeye ni yeye personal. So hiyo being proud of our culture na kuwa na kujivunia inaendeleza uchumi wa Kenya.
Na wewe unajivunia kwa msemo wa Kimasai?
Najivunia zaidi sana. Manake kwa njia moja ama nyingine naonekana nikiwa mtu wa kipekee.
Ili vazi limependwa sana.
Naam,
watu wanalivaa paka wanasiasa, nimeona wanalitumia kutafuta kura.
Kwa sababu ni vazi zuri, ni utamaduni na napongeza sana Wamasai kwa sababu jamii ya Wamasai wamekuwa wakilienzi ili vazi.
Lakini linapotumika sana nyingine
hasa inakuwa hivyo.
Sasa wengine zaidi ya kutumika.
Labda wengine wanataka kutumia kwa manufaa yao, lakini nafikiri ni vazi zuri na ni vizuri kuenzi na lila. Kwa hiyo nafikiri ni vizuri lilete. Tulio
Gomez.
Leta Gomez, okay. Lilete ile Gomez. Usisahau Kenneth Bwire. Muziki Express bila muziki.
South Soul Nyasi
Nyashinski. Akishirikiana Nyashinski katika wimbo Short and Sweet, wanakuambia kitu kimoja safi kabisa kutoka kwa Sauti. So hao jamaa sauti yao tu peke yake ukisikia sio mchezo. Africa night and a rush and I remember you refused to kiss me and now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much that I'm not your type and you don't like the hype because your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt and I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda usini hisie ni kwambie I love you. I don't want this night to end before you know I need you. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Hapo lipo kama tana feel so sweet. Hapo lipo kama tana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Hapo lipo kama tana feel so sweet. Hapo lipo kama tana feel so sweet. Yeah.
you wanna do the right thing. You find this too exciting. Your friends tell you kude tutu kami mini high risk. Throw that shit behind me. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy. But in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. Itakofeo kipartisipate. Bile nmejitolea ungejonge appreciate. Lighting intimate. 1+68. Usirasha tokitoka sai you still be late. Tusiate chance ya kufeel regret. How much higher than this can you ever get? Any Mount Everest. And by sunrise I'm gone. I'm not here that long. Keep it short,
short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Hapo lipo kama tana feel tipsy. Hapo lipo kama tana feel tipsy. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Hapo lipo kama tana feel tipsy. Hapo lipo kama tana feel tipsy.
Hii grip ni bedsita. Na sina kiti soda kali ya kitandana. Ikitanda na ni 4x6. Usingizi wapono kako 6 feet deep. Kabla nizame 6 inch deep. Acha niseti mood na maudi. Nangoma za kabaka daudi. Nangoma za oliva mchukui.
Getting closer, let's get warmer. Lose the tension, be together. I know how to treat you better. Take this moment unforgettable. With this feelings undeniable.
Moyo shajipa kwani. Na nasi mikukubali. Nimekimbiza nyuki nile hasali. Oh Lord,
I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apo lipo kama tana feel so sweet. Apo lipo kama tana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apo lipo kama tana feel so sweet. Apo lipo kama tana feel so sweet.
Sauti Solha, msikilizaji, wanaimba vizuri, wanarapu vizuri, wanapiga vyombo vizuri. Alimradi nyimbo zao zimetulia.
Na ujue kwamba ni wimbo ambao kweli mfupi tu, anavyosema short and sweet, lakini una maana nzito.
Unatoa ujumbe mkali.
Ah, mpaka nakutajia pale sijui kitanda 6 feet by what, lakini ujue kinaweza kupeleka 6 feet deep.
Naam. Ambapo ni chini ya ardhi.
Tafsiri mwenyewe 6 feet deep.
Utajua mwenyewe ni wapi. Na bila shaka. Haya, basi hebu tuangalie baada ya kutoka huko kwenye burudani muziki, tuangalie mambo ya burudani. Ijumaa hii kama nilivyokuambia, Ijumaa mambo ni mengi. Salma ameandaa vitu vingi, anakuambia leo Mombasa wanafanya vitu vingi. Na katika matamasha mbalimbali ya wasanii, leo tayari kuna maeneo ambayo wanajiandaa na burudani. Wakizungumzia mambo ya kupendeza, mambo ya utamaduni, mambo mengine mengi. Na vile vile amezungumza na mtu mwanani anaitwa Lucia Imemia. Yeye ni mwanzilishi wa beauty, anasema beyond skin color. Kuna uzuri nakwambia, lakini sio tu kwenye ngozi yako.
Usiangazie ngozi.
Kuna uzuri zaidi ya hapo.
Yaani ni katika harakati za kupigana na unyanyapaa wa watu albino wanaishi na ulemavu wa ngozi na mengine kama hayo. Tumsikie.
Basi tusikie mambo hayo.
Naitwa Lucia Kimemia. Mimi ni fashion designer ambaye ako based hapa Mombasa. Jumamosi hii tutakuwa na event pale Mombasa Beach Hotel kutoka saa 8 mpaka 10 p.m. Tutakuwa na wasanii kama Dazzler ambaye anafahamika kwa ule wimbo wake wa Kidekide. Kuna mrembo mmoja anaitwa Kidoli pia atakuwa na perform. Kwa hivyo naomba watu wa Mombasa wajitokeze. Itakuwa ni siku nzuri tukitangamana na watu wenye ulemavu wa ngozi. Kama kuna mtu huko nje ambaye ana ulemavu wa ngozi, kiingilio ni bure. Na kwa watu wengine ukiwa peke yako ni 700, mkiwa wawili ni 1000, alafu kwa VIP itakuwa 2000. Tutakuwa na different designers ambao watakuwa na showcase, na ambao watu ambao watakuwa kwa runway ni watu wenye ulemavu wa ngozi. Na hii mwaka tunataka kufanya vitu differently. Tuta involve different people from different races. Tutakuwa na Muhindi, tutakuwa na Mzungu, tutakuwa na Waafrika, na tutakuwa na watu wenye ulemavu. So we are trying to bring some inclusivity in the community. Okay, event ya mwaka huu, theme yetu in our skin we all win. Tunataka kuambia dunia kuwa sisi wote tunaweza kuwa na rangi tofauti, lakini damu yetu ni the same. Na pia sisi wote tunaweza fanya vitu sawa. Hata watu wenye ulemavu wa ngozi wanaweza fanya vitu sawa na sisi hata zaidi. Mimi naamini ni vizuri tukifanya e beauty beyond skin color, to involve kila mtu, wasanii, watu ambao wako kwa mashirika ya serikali, vijana, sana, na pia nafurahia kuona nchi zingine zikiiga ule mfano wa kufanya Mr and Mrs Albinism. Kwa hivyo watu wameona kuna haja pia ya kuwa na representative ya watu wenye ulemavu wa ngozi. Na pia saizi umeona like watu wenye ulemavu wa ngozi wamezingatiwa sana.
Asante sana.
Unajua Sunday katika nchi za Afrika Mashariki zinaandaa uchaguzi. Nchini Burundi kuna mikakati ya kuandaa uchaguzi, lakini mojawapo ya vigezo ni kwamba raia walipie gharama za uchaguzi. Kando na kulipa ushuru, yani kodi ya kila mara, kuna zile pesa zinakusanywa ili kugaramia shughuli nzima. Sasa tunauliza swali, ni sawa wananchi kuchangia gharama za uchaguzi nchini Burundi? Kwenye ukurasa wetu wa Facebook swali limepachikwa, maoni yako mengi sana. Tuanzie wapi?
Haya, mimi naanza na maoni yake Caesar Suleiman Caesar. Anasema wala sisi hatuna hofu wala shaka. Ni lazima tuipende nchi yetu Burundi. Oye.
Kau Matiko anasema Afrika viongozi wengi ni wapiga dili tu. Hawana haja ya kuwakomboa wenzao kutoka katika dimbwi la umaskini. Uchaguzi wenyewe umejaa hila na tamaa. Amemaanisha hila na tamaa. Sasa unachangia nini kama sio kuharibu pesa? Uchaguzi sio huru. Okay, wacha wachange.
Haya, Manuel Sukuru Blair huyo anasema ni sawa kabisa kwa nchi, maana wakifanya hivyo ni kwa ajili ya maendeleo yao.
Hassan Mbaga anasema kupiga kura pekee ni mchango tosha, wanahitaji kujadili tena hilo swala.
David Zechenga kutoka Wagumu anasema kule Muheza, Tanga, Tanzania. Anasema hii si sawa kwa sababu kodi unazotozwa, je, kazi yake ni nini?
Goligota Magaba anasema sio sawa, huo ni ukandamizaji kwa raia.
Haya, Shukuru Nembo na malizia naye Moleti wa Kongo anasema mimi hilo sikubaliani nalo hata kidogo. Moja kwa moja basi, baada ya kupata hayo maoni yenu mengi, endeleeni wasikilizaji wetu na watazamaji kuingia kwenye Facebook, tuma maoni, ingia huko, leti mambo mengi tuweze kushirikiana kipindi hiki cha Express.
Ligongo anaingia.
Ligongo atakuja muda si mrefu ujao, kwa sababu Ligongo anasema leo amejia vitu mbalimbali, mambo
amenyamaza wala sikiza. Amenyamaza, katulia, wala hata mwanya hamna, wala hata smile hamna.
Unasema ametulia kama maji ya mtungini.
Ili twende.
Ametaa tayari kabisa kutupa mambo yalivyojiri. Idi, tupe vitu vilivyojiri, maana una vitu vingi sana inaonekana leo.
Mambo ni mengi kulikweli katika mitandao ya kijamii, mitandao ile rasmi ya vyombo mbalimbali vya habari, ikiangazia mambo yanayoendelea ulimwenguni. Lakini kile ambacho kipo hivi sasa kwa upande wa nchi ya Tanzania ni hili swala la waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola kumfukuza kikaoni kamishna wa magereza
Lugola
kumfukuza kamishna wa magereza Juma Malewa katika kikao ambacho alikuwa amekubaliana wakifanye, lakini sasa huyu kamishna wa magereza alichelewa.
Sasa huyu akafukuzwa aondoke kabisa toka nje au ilikuwa?
Naam, waziri wa mambo ya ndani ni kwamba yeye alishakubaliana kwamba tukutane saa 5 kamili. Na ilipofika saa 5 kamili akafunga mlango wa chumba cha mkutano. Sasa kamishna wa magereza ambaye ana hadhi kama vile vile mkuu wa idara yoyote ile ama kikosi chochote kile cha usalama, ulinzi na usalama, ni sawa na mkuu wa jeshi la polisi na majeshi mengine. Basi akaambia bwana, wewe nenda nje, umechelewa saizi.
Discipline is about
time. Jamaa akapiga saluti pale, akaomba radhi, akamwambia sawa, lakini tumekubaliana saa 5. Kwa hiyo saa 5 imefika, basi wewe
saluti yako ondoka.
Kwa hiyo ikabidi ageuze. Sasa hili swala linavuma kulikweli na watu wanazungumza mambo mengi. Huyu sina raha Matias anasema kwamba jamani, hivi ni sahihi waziri anawahi kwenye kikao then wa magereza anachelewa? Anasema ni kama kikao cha baraza la mawaziri, rais amefika halafu waziri unakuja baada ya rais kufika. Waziri yupo sahihi, fukuza ili next time awahi. Huyu ni Sidania. Lakini Deodatus Sakasa yeye anasema kwamba kwani hawa viongozi wetu wanatafuta kiki? Sasa kumfukuza kwenye kikao kisa kachelewa kufika, ya tunakuelekea ni kubaya. Tusilewe madaraka tukajisahau, leo kwake kesho kwako. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaunga mkono swala hili na kuna wale ambao wanapingana. Tukumbuke kwamba huyu waziri ni mgeni tu, hana hata wiki moja, ameapishwa mwanzoni mwa juma hili ambapo vile vile katika harakati zake tayari amesha safisha baraza la usalama barabarani
katika mikoa mbalimbali nchini
mara baada ya kutokea ajali katika mikoa ya nyanda za juu kusini kwa nchi ya Tanzania. Sasa sakata lingine ambalo linavuma sana kwenye mitandao ni lile swala la watoto ambao wamenasa nchini Thailand katika pango.
Sawa, lakini muda bahati mbaya hidi unatukimbia. Kwa hiyo nashukuru kwa swala hilo, tutaendelea kuangalia
mambo. Unapozungumzia muda ndio amezungumzia muda kwamba muda ni heshima.
Sawa kabisa. Basi kutoka hapa View Express, siku ya Ijumaa, Friday, jina langu ni Sunday Shomari,
Kenneth Bwire.